Thank you.
Thank you.
Should we start?
Wait for the sister.
There she, no? Okay, let's get started. We can do this for now. We can just trade for now. They'll figure it out.
It's gonna be so messy.
All right. Oh Lord, prepare me to be a sanctuary. Tried and true. Well, we'll start and they'll figure it out. Okay, now we're going to be doing Revelation chapter 2.
Sekarang kita akan mulai dengan Wahyu pasal 2.
Let's read Revelation chapter 2 verse 1 through 7.
Mari kita baca Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah.
Very good. So here, Jesus is speaking to the church in Ephesus.
Yesus berbicara kepada jemaat di Efesus.
And for each of the seven churches, there's a pattern.
Kepada tujuh gereja ada beberapa pattern, pola.
First he gives a greeting.
Pertama adalah salam.
And then he describes Jesus.
Kemudian gambaran tentang Yesus.
And then he gives praise.
Lalu pujian.
Except Sardis and Laodicea, there's no praise.
Kecuali kepada Sardis dan Laodikia tidak ada pujian.
And then he gives criticism.
Kemudian ada kecaman.
He disciples them, I guess.
Dia memuridkan mereka lagi.
Except Smyrna and Philadelphia, they had his only praise.
Kecuali untuk Smyrna dan Philadelphia hanya ada pujian.
And then there's a warning.
Dan kemudian ada peringatan.
And then an encouragement and a promise.
Dan ada semangat dan janji.
So there's Ephesus.
Jadi itu adalah Ephesus.
You can see the seven stars.
Kalian bisa lihat ada tujuh bintang.
The order of the seven churches.
Urutan dari tujuh gereja.
It would be like John going in a circuit.
Itu seperti ketika Yohanes pergi.
In a circuit, he was going.
Dalam sebuah sirkuit.
It's like he would go first Ephesus.
Pertama dia akan pergi ke Efesus.
And then Smyrna.
Kemudian Smyrna.
And then Pergamum.
Kemudian Pergamon.
And then Thyatira.
Kemudian Thyatira.
Sardis.
Sardis.
Philadelphia.
Philadelphia.
And Laodicea.
Dan Laodikia.
So the order makes sense.
Jadi urutannya masuk akal.
I'm sure the seven churches got this.
Saya yakin tujuh gereja juga mengerti tentang ini.
Because I bet John did this circuit many times.
Karena Yohanes melakukannya berkali-kali.
But he starts with Ephesus.
Tapi dia mulai dengan Efesus.
I'm sure John is very nervous.
Yohanes sangat gugup.
He's going to talk about my church.
Dia akan bicara tentang gerejanya.
The church that I've been leading for many years.
Gereja yang ia pimpin selama bertahun-tahun.
If Jesus came here to Surabaya.
Jika Yesus datang sini ke Surabaya.
And he brought the message. I'm sure Johnson would be very nervous. What's he going to say about my church? In verse 1 it says, Jesus has the seven stars in his hands. The seven stars are the seven churches. What's the image? Jesus holds the churches in his hands.
Yesus memegang semua gereja di tangannya.
We're not like orphans.
Kita tidak seperti yatim piatu.
Sometimes we feel all alone.
Kadang-kadang kita merasa sendiri.
Sometimes we feel it's an overwhelming task.
Kadang-kadang kita merasa kepayahan dengan tugas kita.
We could never bring the church everywhere to Indonesia.
Kita tidak bisa membawa gereja.
But we need to remember.
Tapi kita harus ingat,
Jesus holds the church in his hands.
Tuhan Yesus memegang setiap gereja di tangannya.
Jesus is walking among the seven lampstands.
Yesus berjalan di antara ketujuh gereja.
Jesus knows what's happening in the church.
Yesus tahu apapun yang terjadi dalam.
Nothing is hidden.
Tidak ada yang tersembunyi.
He knows the good and he knows the bad.
Dia tahu yang baik, dia juga tahu yang buruk.
Remember now, this is the church that John was an elder of.
Ingatlah bahwa saat itu Yohanes menjadi tua-tua di sana.
He had praise for this church.
Dia memuji gerejanya.
They had worked hard.
Karena mereka bekerja sangat keras.
They had persevered.
Mereka tekun.
They opposed sin.
Mereka melawan dosa.
They had good, solid Bible teaching.
Mereka punya keyakinan yang dalam akan firman.
They were not lazy.
Mereka tidak malas.
No, they were a strong church.
Mereka adalah gereja yang kuat.
I'm sure if you ask the Ephesians,
saya yakin bila kalian bertanya pada orang-orang di Efesus,
they would say, our church is doing awesome.
Mereka pasti akan bilang gereja kami luar biasa.
But were they doing awesome?
Tapi saat mereka melakukan hal yang luar biasa,
they weren't doing awesome.
Mereka tidak melakukan yang luar biasa.
They were doing a lot of good things.
Mereka melakukan banyak hal baik.
They had great programs.
Mereka punya program yang luar biasa.
They explained why all the other churches were the wrong church.
Mereka menjelaskan mengapa gereja lain adalah gereja yang salah.
They had all the right doctrines.
Mereka mengajarkan tentang doktrin yang benar.
So they're in good shape, right? They're a good church.
Mereka ada dalam situasi yang bagus.
They were good at doing Christianity.
Mereka dalam keadaan yang bagus untuk melakukan rutinitas.
They had it down.
Mereka melakukannya dengan baik.
Go to church.
Pergi gereja.
Go to Bible talk.
Pergi ke diskusi Alkitab.
Have a quiet time every day.
Punya saat itu setiap hari.
They did all the right things.
Mereka semua melakukan hal yang baik.
But what's the problem?
Tapi apa masalahnya?
They lost their first love.
Mereka kehilangan kasih ulang-ulang mereka.
So what?
Jadi apa?
They're doing all the right things.
Mereka melakukan banyak hal yang bagus.
They attend all the services.
Mereka menghadiri pertemuan jemaat.
They teach the truth.
Mereka mengajarkan kebenaran.
So they're in great shape, right?
Mereka dalam situasi yang bagus, bukan?
No.
Sekarang?
They lost their first love.
Mereka kehilangan kasih mula-mulanya.
They lost their excitement.
Mereka kehilangan asiknya.
They lost their zeal.
Mereka kehilangan gregetnya.
They were sophisticated Christians.
Mereka adalah Kristen yang rumit.
Does God want us to be sophisticated?
Apakah Tuhan mau kita jadi orang Kristen yang rumit?
Well, maybe.
Mungkin.
No, God doesn't want us to be sophisticated.
Tidak, Tuhan tidak ingin kita menjadi rumit.
He wants us to be like children.
Dia mau kita seperti anak-anak.
And when you've been a Christian for 20 years,
saat kita menjadi Kristen selama 20 tahun,
it's hard to be like a child.
Sangat sulit untuk bisa menjadi seperti anak-anak.
But every day is a Christian.
Tapi setiap hari adalah Kristen.
We need to be like a child.
Kita harus seperti anak-anak.
Children, they're excited.
Anak-anak sangat bersemangat.
Everything is new.
Setiap hari buat mereka adalah
they're learning all the time.
Mereka selalu belajar setiap waktu.
How about you?
Bagaimana dengan Anda?
Are you excited about Christianity?
Apakah Anda bersemangat dengan Kristen?
Do you remember when you're a new Christian?
Ingat masa-masa awal Anda menjadi Kristen?
Nobody had to remind you to share your faith.
Tidak ada orang yang harus mengingatkan Anda untuk berbagi iman.
That's all you talked about.
Itu hal yang selalu Anda katakan.
What about now?
Bagaimana dengan sekarang?
Have you gotten sophisticated in your Christianity?
Apakah Anda sedang menjadi rumit dalam kekristenan Anda?
Have you lost your first love?
Apakah Anda sedang kehilangan kasih mula-mula?
If you lose your first love,
bila Anda kehilangan kasih mula-mula,
you lose everything.
Anda kehilangan segalanya.
Because the only thing that matters,
karena hanya itulah hal yang penting,
is your first love.
Itulah cinta pertamamu.
So we have to be careful.
Jadi kita harus berhati-hati.
No matter how good the church does.
Tidak peduli apapun yang dilakukan jemaat.
No matter how many churches you plant.
Tidak peduli berapa banyak gereja atau jemaat yang kita buka.
No matter how accurate your teaching is.
Tidak peduli seberapa akurat pengajaran kalian.
All of us need to find a way.
Setiap kita akan menemukan jalan.
To stay excited about Jesus.
Untuk tetap bersemangat dengan Yesus.
To fall in love with Jesus every time.
Untuk jatuh cinta dengan Yesus setiap waktu.
It's kind of like a marriage.
Ini seperti pernikahan.
You know the first time when you're married.
Pertama kali dalam pernikahanmu.
Everything's exciting.
Semuanya terlihat sangat menarik.
But what about when you're married for 20 years?
Bagaimana waktu kamu sudah menikah selama 20 tahun?
It should get better.
Itu akan lebih baik.
My relationship with Jan.
Hubungan saya dengan Jane.
It's better than it was before.
Jauh lebih baik daripada sebelumnya.
We're still in love. We're still in love with each other.
Masih tetap jatuh cinta satu sama lain.
Now, what is the secret?
Apa rahasianya?
Verse 5, it gives us the secret.
Pertama, Tuhan memberikan rahasianya.
It says, remember.
Dikatakan ingatlah.
And repent.
Setiap langkah.
How do you get back your first love?
Bagaimana kamu bisa kembali ke kasih mula-mula?
It's like in a marriage.
Itu seperti pernikahan.
You're married 20 years.
Kamu menikah selama 20 tahun.
It's the same thing. It's been the same thing for 20 years. It's going to be the same thing for the next 20 years.
Oh, ini hal yang sama seperti 20 tahun dan akan terus sama 20 tahun kemudian.
It becomes normal.
Ini akan menjadi biasa.
How do you revive that marriage?
Bagaimana kamu memperbaiki pernikahan?
You need to remember.
Kamu perlu ingat.
Why did you fall in love with her in the first place?
Kenapa kamu jatuh cinta kepadanya?
I remember somebody asked me not too long ago.
Saya ingat satu orang pernah bertanya kepada saya.
Why did you fall in love with Jan?
Kenapa kamu jatuh cinta kepada Jan?
Is it because she was so spiritual?
Apakah karena dia sangat rohani?
I said no, it's because she was so cute.
Ya, karena dia sangat imut.
And my wife is still cute.
Dan istri saya masih imut.
I'm attracted to her.
Saya tertarik kepadanya.
So if you want to get back your first love,
jadi bila Anda ingin kembali ke kasih mula-mula,
You need to remember that first love.
Kamu harus ingat kasih mula-mula itu.
And you need to repent.
Dan kalian perlu bertobat.
And get that first love back again.
Dan bawa kembali kasih mula-mula.
In verse 7.
Di ayat ke-7.
He says, anyone who has an ear.
Dikatakan siapa berkelinga.
Listen to what I say to the church.
Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat.
Now, how many of you out there have at least one ear?
Berapa banyak dari kita yang hanya punya satu telinga?
Raise your hand if you have at least one ear.
Angkat tangan kalau kita punya setidaknya satu telinga.
Right, well, you need to listen to what Jesus has to say to the churches.
Berarti kalian perlu mendengar apa yang Yesus katakan kepada jemaat.
And if you do,
dan jika kalian melakukannya,
then we get to Revelation 21 and 22.
Berarti kita bisa lanjut ke Wahyu 21 dan 22.
That will be you.
Dan itu mungkin Anda.
The next church,
jemaat berikutnya,
is Smyrna.
Adalah Smyrna.
You imagine John going to the next church.
Bayangkan Yohanes pergi ke jemaat berikutnya.
Like we do Jogja.
Seperti pergi ke Jogja.
And then we do Solo.
Kemudian pergi ke Solo.
And then what's the next one?
Semarang.
Yes.
Kemudian selanjutnya ke Semarang.
And then we come around to Surabaya.
Kemudian kembali ke Surabaya.
And then we go over to Denpasar.
Kemudian kita pergi lagi ke Denpasar.
So now we're in Smyrna.
Dan sekarang kita di Smyrna.
Now Jesus only has good things to say to Smyrna.
Yesus hanya punya hal-hal baik untuk dikatakan kepada jemaat di Smyrna.
Is it because the church in Smyrna was perfect?
Apakah karena jemaat di Smyrna sempurna?
No, they weren't perfect.
Tidak, mereka tidak sempurna.
No church is perfect.
Tidak ada gereja yang sempurna.
But it said,
tapi dikatakan,
they live where the synagogue of Satan is.
Mereka tinggal di mana sinagog setan berada.
And it's true.
Dan itu benar.
There was a large Jewish group there in Smyrna.
Di sana ada grup Yahudi yang sangat besar.
And in every synagogue they had a sign above the door.
Dan di setiap sinagog ada tanda di pintunya.
In every synagogue they had a sign that said a synagogue of the Lord.
Dan di setiap sinagog dituliskan sinagog milik Tuhan.
But Jesus says, that's not the synagogue of the Lord.
Tapi Yesus berkata bahwa itu bukan sinagog Tuhan.
He says, that's the synagogue of Satan.
Itu adalah sinagog setan.
Because the Jews had been persecuting the church.
Karena Yahudi melakukan penganiayaan kepada jemaat.
Now in verse 9 of Revelation 2.
Pada Wahyu 2 ayat 9.
Let's read that.
Mari kita baca. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah Iblis.
So he says here.
Jadi dikatakan di sini.
I know that you're a poor church.
Aku tahu bahwa kalian adalah gereja yang miskin.
But he says to them, I say you're rich.
Tapi aku katakan engkau kaya.
Now think about yourself.
Sekarang pikirkan dirimu.
Are you rich or are you poor?
Apakah kamu kaya atau miskin?
In 1 Timothy chapter 6.
Dalam 1 Timotius 6 ayat 6.
Paul says.
Paulus mengatakan.
If we have food and clothing.
Bila kita punya makanan dan pakaian.
We'll be content with that.
Kita sudah cukup dengan itu.
Would you feel content?
Apakah kalian akan merasa cukup?
If all you had was food and clothing?
Bila yang kalian punya adalah makanan dan pakaian?
Somebody says, no, I would not be content with that at all.
Beberapa mengatakan bahwa saya tidak merasa cukup dengan itu.
I need to have a cell phone.
Saya butuh telepon.
But you know what?
Tapi kalian tahu?
If we have a relationship with Jesus,
bila kita punya hubungan dengan Yesus,
no matter what you have,
tidak peduli apapun yang kalian miliki.
You are rich in Jesus.
Kalian kaya di dalam Yesus.
In verse 10 he says, there's going to be a persecution coming.
Dikatakan bahwa akan ada penganiayaan yang datang.
But he says, you need to be faithful.
Tapi Yesus berkata kalian harus setia.
Even to the point of death.
Meskipun sampai mati.
He says, if we're faithful.
Dikatakan bila kita setia.
Even if they kill you.
Walaupun mereka membunuh.
we will not experience the second death.
Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua.
That's the one in Revelation chapter 20.
Itu yang dituliskan dalam Wahyu pasal 20.
Where people are thrown into the fire.
Saat manusia dibuang ke dalam api.
That is the second death.
Di sanalah kematian yang kedua.
If we say in our heart,
bila kita katakan dalam hati,
no matter what physical possessions I have,
tidak peduli apapun harta materi yang saya punya,
I am rich in Jesus.
Saya kaya di dalam Yesus.
Then the world could take everything away from you.
Dunia boleh mengambil apa saja dari saya.
And you'll still feel rich.
Dan kamu tetap merasa kaya.
Then you will be with God in heaven.
Dan kamu akan bersama Tuhan.
And the second death will not apply to you.
Dan kematian yang kedua tidak akan datang kepada.
So Smyrna was a very small church.
Smyrna adalah gereja yang sangat kecil.
And they were poor.
Dan mereka miskin.
And they were surrounded by persecutors.
Mereka dikelilingi oleh para penganiaya.
Some of you come here from smaller churches.
Beberapa dari kita di sini datang dari gereja yang sangat.
Maybe from Solo.
Mungkin dari Solo.
Solo in Spanish that means alone.
Solo dalam bahasa Spanyol artinya sendiri.
Maybe you feel alone.
Mungkin kamu merasa sendiri.
But Jesus has encouraging words for you.
Tapi Yesus punya kata-kata penyemangat untukmu.
If you're in Christ,
bila kamu di dalam Tuhan,
you're the richest man or woman in the world.
Kamu adalah pria dan wanita terkaya di dunia.
Because you own heaven.
Karena kamu memiliki surga.
And one square inch in heaven.
Dan satu persegi di surga, lahan di surga.
Is worth more than a palace filled with gold.
Itu lebih berharga daripada istana emas.
So he encourages the church in Smyrna.
Jadi kita diberi semangat oleh gereja di sini.
Next is Pergamum.
Selanjutnya adalah Pergamum.
Pergamum is the former Roman capital.
Pergamum adalah bekas pusat pemerintahan Romawi.
It was a huge city.
Ini adalah kota yang besar.
Very wealthy.
Sangat kaya.
If you go to the previous slide,
kalau kita ke slide sebelumnya,
that's me. And I'm in Pergamum.
Dan saya ada di Pergamum.
Because that's the Pergamum Museum.
Itu adalah Museum Pergamum.
It's in Berlin. It's in Berlin.
Itu di Berlin.
They carried the whole center of Pergamum.
Mereka membawa semua yang ada di sana.
And put it in the Pergamum Museum.
Meletakkannya di museum.
You can visit it if you go to Berlin.
Kamu boleh mengunjunginya kalau kamu ke Berlin.
Next slide.
Slide berikutnya.
But the thing about Pergamum.
Tapi hal tentang Pergamum adalah.
It was the center of pagan worship all over this area.
Ini adalah pusat dari penyembahan berhala.
It said Satan has his throne there.
Dikatakan bahwa setan punya tahta di sana.
There was a massive altar to Zeus.
Di sana ada penyembahan yang begitu dahsyat terhadap Zeus, dewa Zeus.
It was on a hill high above the city.
Kuilnya tuh ada di bukit di atas kota.
You can see on the screen Pergamum.
Kalian bisa lihat di layar.
And even where the throne of Satan was. Pergamum had the second most famous library in the world.
Pergamum punya perpustakaan kedua terbesar.
They had this huge library.
Perpustakaannya sangat besar.
But there was also the library in Alexandria. That was the most famous library.
Tapi juga ada perpustakaan yang juga tidak kalah terkenal di Alexandria.
They had a little rivalry.
Hanya jaraknya tidak terlalu jauh.
And Alexandria is in Egypt.
Alexandria dalam Mesir.
That's where the paper came from.
Tempat di mana kertas berasal.
Papyrus, paper, yes?
Papyrus, daun papyrus.
So the library in Alexandria, they said, no more papyrus for you guys in Pergamum.
Perpustakaan di Alexandria mengatakan bahwa tidak ada lagi daun papyrus.
So they had no more paper.
Jadi tidak ada lagi kertas.
So they made the Bibles out of parchment, out of leather.
Akhirnya mereka membuat Alkitab dari perkamen.
And the word for that, the Bibles that were made out of leather, comes from Pergamum.
Dan kitab berasal dari Pergamum.
And then Jesus says,
dan Yesus berkata,
it's like I have a sharp, double-edged sword.
Aku memiliki pedang bermata dua.
And he says, in this church,
Dia katakan bahwa jemaat ini
some hold to the teaching of Balaam. Balaam. I don't know where it says that. I'll skip that one. Yeah, Balaam's teaching. And who's Balaam?
Siapa Balaam?
He's in the book of Numbers, right?
Dia ditulis dalam buku Bilangan.
There was idolatry.
Dia adalah seorang penyembah berhala.
Some were worshiping Jesus.
Beberapa menyembah Yesus.
But they're also worshiping the Roman idols.
Tapi di sisi lain mereka juga menyembah dewa-dewa Romawi.
They were tolerating sin in the church.
Mereka mentolerir dosa di dalam jemaat.
And Jesus is very angry.
Dan Yesus sangat marah.
See, these guys from Pergamum,
jadi pria dari Pergamum,
they said, we're a Christian.
Kita adalah Kristen.
But, you know, we're not too worried about it.
Tapi, ya, kamu tahu lah, kita gak perlu terlalu khawatir.
You know, you could teach baptism.
Kita bisa ajarkan baptisan.
Or you could have no baptism.
Atau kita tidak perlu punya baptisan.
You could be committed.
Kita boleh berkomitmen.
But you don't have to be too committed.
Tapi kita juga boleh.
We're not going to judge anybody.
Saya tidak akan menghakimi siapapun.
You know, we're all pretty good people.
Kita semua adalah orang-orang yang baik.
Jesus doesn't like that.
Dan Yesus tidak menyukainya.
Is it good for Christians to be tolerant?
Apakah bagus untuk Kristen untuk memaklumi?
Well, in one sense, yes.
Ada yang bilang iya.
In another sense, no.
Tapi di sisi lain tidak.
In one sense, yes.
Ada yang bilang iya.
We respect people of other faith.
Kita menghargai orang dengan keyakinan yang berbeda.
We treat them with honor.
Kita memperlakukan mereka dengan hormat.
We treat them with dignity.
Kita memperlakukan mereka dengan harga diri.
We welcome them in our home.
Kita menyambut mereka di rumah kita.
But we don't tolerate their false teaching.
Tapi kita tidak memaklumi ajaran yang salah.
We hold to the teaching of Jesus.
Kita berpegang kepada ajaran Yesus.
And Jesus says, you need to repent.
Yesus berkata, kamu harus bertobat.
But he says, but I have hidden manna for you. But I have like hidden bread for you.
Tetapi saya punya
like hidden bread.
Sesuatu yang tersembunyi buat kamu.
And a white stone.
Dan batu putih.
Yeah, what's that about?
Tentang apa itu?
The white stone is like in a trial.
Batu putih seperti dalam sebuah persidangan.
When they had a trial?
Saat ada persidangan.
You had a black stone?
Ada batu hitam.
Or a white stone.
Atau batu putih.
If you put a black stone into the container,
ketika kamu meletakkan batu hitam dalam sebuah
that meant you are guilty.
Itu artinya kamu bersalah.
But if you put a white stone in that container,
tapi bila diletakkan batu putih dalam sebuah
that meant you are innocent.
Itu artinya kamu tidak bersalah.
So if you're teaching false doctrine,
jika kamu mengajarkan ajaran yang salah,
or if you're tolerating false teachings,
atau memaklumi, menerima ajaran yang salah,
you need to repent.
Kamu harus bertobat.
We can't tolerate sin in the church.
Kita tidak boleh memaklumi dosa di dalam jemaat.
We need to have a strong stand against sin.
Kita perlu punya standar yang kuat terhadap dosa.
And if we do,
dan bila kita melakukan,
it's like that white stone.
Itu seperti kayak kita punya batu.
God will say innocent.
Tuhan akan berkata tidak bersalah.
Next is Thyatira.
Berikutnya adalah Thyatira.
You see, we're going around the circuit of the churches.
Lihat kita sedang menuju kepada lingkaran gereja.
Now Thyatira was a city of commerce.
Thyatira adalah gereja kota.
A city with manufacturing.
Kota yang terdiri dari begitu banyak pabrik.
Kind of like Surabaya.
Seperti Surabaya.
They made purple cloth.
Mereka membuat pakaian ungu.
And they made a lot of things out of bronze.
Mereka membuat banyak kerajinan dari perunggu.
And they had strong trade unions.
Mereka punya serikat pekerja yang kuat.
But there's a problem with that.
Tapi masalahnya dengan itu.
Because if you belong to a trade union,
bila kamu bergabung dalam serikat pekerja,
you had to make sacrifice to the Roman idols.
Kamu harus memberi persembahan kepada Romawi, orang Romawi.
So what if you're a Christian?
Bagaimana bila kamu adalah orang Kristen?
What would you do?
Apa yang akan kamu lakukan?
Would you join the trade union?
Apakah kamu akan bergabung dalam serikat pekerja?
Would you say I have to take care of my family?
Apakah kamu akan bilang bahwa saya harus mengurus keluarga?
So I'm going to join the trade union?
Jadi saya akan bergabung dengan serikat pekerja.
Is that what you should do?
Apakah itu yang akan kamu lakukan?
No, you should not do that.
Kamu tidak boleh melakukan.
So if you're a Christian in Thyatira,
bila kamu adalah seorang Kristen di Thyatira,
you might not have a job.
Kamu mungkin tidak akan punya pekerjaan.
But Jesus says,
tapi Yesus berkata,
he's got feet like bronze.
Dia akan memberi makan seperti perunggu.
Because in Thyatira they made bronze.
Karena di Thyatira mereka menghasilkan perunggu.
But Jesus has legs like bronze.
Tapi Yesus punya kaki seperti perunggu.
He's powerful.
Dia sangat berkuasa.
His eyes are like a blazing fire.
Matanya seperti api yang bernyala-nyala.
Let's read verse 19 of Revelation 2.
Mari kita lihat Wahyu pasal 2 ayat 19.
Verse 19.
Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama.
See, the church in Thyatira, they're doing pretty well.
Jadi jemaat di Thyatira melakukan cukup baik.
They were giving.
Mereka memberi.
They were generous.
Mereka murah hati.
They were serving the community.
Mereka melayani masyarakat.
They were growing.
Mereka bertumbuh.
From the outside, the church looked pretty good.
Dari dalam, gereja tampaknya sangat baik.
But they had a problem.
Tapi ada masalah.
They were tolerating Jezebel.
Mereka mentolerir atau memaklumi Isabel.
Now, was there a woman named Jezebel in that church?
Apakah di sini ada perempuan bernama Isabel?
Imagine if they read this letter in the church.
Bayangkan kalau dia baca surat itu di gereja.
And you were Jezebel.
Dan kamu adalah Isabel.
Everybody would be looking at you.
Semua orang akan melihat kamu.
I don't think there was literally a woman named Jezebel.
Saya tidak yakin bahwa ini secara harfiah tentang perempuan bernama Isabel.
But Jezebel represents sin.
Tapi Isabel menggambarkan tentang dosa.
She encouraged people to take place in the trade unions.
Dia mendorong orang-orang untuk bergabung dalam serikat pekerja.
She said it's okay.
Dia bilang enggak apa-apa.
You can have a relationship with Jesus.
Kamu bisa tetap punya hubungan dengan Yesus.
And also sacrifice to the idols.
Tetapi juga bisa memberikan persembahan kepada berhala.
Let me tell you folks.
Biar aku katakan padamu teman.
There's only one Lord.
Hanya ada satu Tuhan.
And that's Jesus.
Dan itu adalah Yesus.
You can't worship Jesus.
Kamu tidak dapat menyembah Yesus.
And money.
Dan uang.
You can't compromise.
Kamu tidak bisa berkompromi.
Between Jesus.
Antara Yesus.
And a job that's going to come between you and your commitment.
Dan juga pekerjaan yang akan datang di antara kamu.
So he tells them you need to repent.
Jadi kita perlu bertobat.
We can't tolerate sin in the church.
Kita tidak boleh memaklumi dosa di dalam jemaat.
We need to call people to discipleship.
Kita harus mengembalikan jemaat kepada hidup murid.
We need to expect people to be committed.
Kita harus mengekspek orang-orang untuk berkomitmen.
We can't have half-committed Christians.
Kita tidak bisa punya separuh Kristen yang berkomitmen.
That doesn't make sense.
Itu tidak masuk akal.
But then he gives them an encouragement.
Tapi ada sebuah dorongan.
He says, if you stay faithful to the end.
Dikatakan bahwa jika kamu tetap setia sampai akhir.
He says, I will give you authority over nations.
Aku akan memberimu kuasa atas bangsa-bangsa.
You know, if we'll stay faithful to the end.
Jadi mari bertahan untuk setia sampai akhir.
God has amazing things in store for us.
Tuhan punya hal luar biasa untuk kita.
He's going to give us great authority.
Dia akan memberikan kita kuasa yang luar biasa.
In 1 Corinthians chapter 6.
Dalam 1 Korintus
1 Corinthians 6.
1 Korintus pasal 6.
2 through 4.
Ayat 2 sampai 4.
It says we're going to judge the angels.
Dikatakan bahwa kita akan menghakimi para malaikat.
Now we're in Sardis.
Dan sekarang
Sardis, the
jemaat di Sardis.
The fifth church.
Gereja yang kelima.
It was the capital of Lydia. It used to be a very, very famous city.
Ini adalah kota yang sangat terkenal.
It was up on top of a hill.
Berada di puncak.
Can we go back? It was on top of a very high hill.
Berada di puncak gunung.
They said, we could never be conquered.
Mereka berkata kita tidak akan pernah terkalahkan.
They had this huge fortification.
Di sana ada kerajaan yang begitu besar.
They relied on their own strength.
Mereka akan bergantung kepada kita.
They said, nobody could ever destroy us.
Tidak akan ada pernah orang bisa mengalahkan kita.
They had a king, his name was Croesus.
Dan rajanya bernama
Croesus. He was the richest man in the world.
Dia adalah pria terkaya di dunia.
He had the most money in the world.
Dia punya uang yang paling banyak di dunia.
He had this fortress on top of a hill.
Dia yang membangun kerajaan di atas gunung.
He said, nobody could ever conquer me.
Dia bilang tidak akan pernah ada orang yang bisa mengalahkan saya.
But guess what happened?
Tapi tebak apa yang terjadi?
Cyrus conquered Smyrna. Sardis.
Syria mengalahkan.
So let's see what God has to say to the church in Sardis.
Mari kita lihat apa yang Tuhan katakan kepada jemaat di Sardis.
Let's read verse 1 through 3.
Mari kita baca di Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bahwa engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu.
See the Christians in Sardis.
Kalian lihat kehidupan Kristen di Sardis.
They were living on what happened in the past.
Mereka hidup dengan apa yang ada di masa lalu.
I remember when we had a great campus ministry.
Saya ingat waktu kami pernah punya kampus ministry.
Oh, those were the days. Those were the great times.
Itu adalah masa-masa yang sangat luar biasa.
They were living on reputation.
Mereka hidup dalam reputasi.
They looked pretty good.
Mereka kelihatan cukup baik.
But really, they were dead.
Tapi sesungguhnya mereka mati.
They were living in the past.
Mereka hidup di dalam masa lalu.
You know, we can't live on the past.
Kita tidak bisa hidup di dalam masa lalu.
You know, if we did great things in the past, that's good.
Bila kita melakukan hal yang luar biasa di masa lalu, itu bagus.
But God has a lot more in store for us.
Tapi Tuhan juga punya sesuatu yang lebih daripada itu buat kita.
The glory days for the church here is just we're just entering them. We're just beginning the glory
kita
days.
Kita sedang memulai sebuah kemenangan.
Oh, Surabaya, the church will be much bigger.
Surabaya akan menjadi gereja yang jauh lebih besar.
And we need to be part of that.
Dan kita perlu menjadi bagian dari itu.
We can't live on the past.
Kita tidak bisa hidup di masa lalu.
He says, you guys need to wake up.
Tuhan bilang bahwa kita harus bangun.
You think you're something special.
Kamu pikir kamu istimewa.
But you're not something special.
Tapi kamu bukan sesuatu yang istimewa.
Unless it's because of Jesus.
Dan itu semua karena Kristus.
Now imagine, remember they carried this book to the seven churches.
Bayangkan mereka bawa surat ini kepada tujuh jemaat.
Imagine that Sunday.
Bayangkan di hari Minggu.
You're sitting in the church in Smyrna, Sardis rather.
Kalian duduk di tengah-tengah jemaat di.
And you've heard you heard the letter to the Ephesians.
Dan kalian memegang surat kepada jemaat di Efesus.
Yeah, those guys lost their first love.
Dan jemaat itu telah kehilangan kasih mula.
You know, they need to repent.
Dan mereka perlu bertobat.
And those guys from Pergamum.
Dan jemaat di Pergamum.
Yeah, they've been compromising too much, you know.
Mereka terlalu banyak berkompromi.
But we're the awesome church.
Tapi kita adalah gereja yang.
Oh, we have all these great deeds.
Kita punya hati yang luar biasa.
And they read the letter to Sardis.
Dan mereka membaca surat kepada jemaat di Sardis.
It says, you need to wake up.
Dikatakan bahwa kalian perlu bangkit.
You're about to die.
Kalian hampir mati.
You know, I'm glad for the victories that we had.
Saya sangat bersyukur dengan kemenangan yang kita.
But we need to keep going.
Tapi kita juga harus terus.
We need to keep praying.
Terus berdoa.
We need to keep sharing our faith.
Kita harus terus membagikan iman kita.
We need to keep growing in Jesus.
Kita harus terus bertumbuh di dalam Yesus.
But God says to Sardis,
tetapi Yesus berkata kepada jemaat,
some of you are still doing amazing.
Beberapa dari antara kalian masih tetap melakukan hal yang luar biasa.
And then there's Philadelphia.
Dan kemudian adalah jemaat Philadelphia.
He has only encouragement for Philadelphia.
Hanya ada semangat untuk jemaat di Philadelphia.
He said there's a large Jewish population there.
Philadelphia terdapat populasi Yahudi yang sangat besar.
But Jesus says to the church in Philadelphia,
tetapi Yesus berkata kepada jemaat di Philadelphia,
you have the key to the city of David.
Kalian memiliki kunci ke kota Daud.
We are God's people.
Kita adalah umat Allah.
The Jews aren't God's people anymore.
Tidak hanya orang Yahudi yang menjadi umat Allah.
We're God's special people.
Kita adalah umat Allah yang spesial.
So Jesus encourages the Philadelphia church.
Jadi Yesus memberi semangat kepada jemaat di Philadelphia.
He says, you may appear small and weak.
Mungkin kamu kecil dan lemah.
But I'm going to give you a crown.
Tapi aku akan memberikan mahkota.
I'm going to make you a pillar in the kingdom of heaven.
Saya akan menjadikanmu sebagai tiang dari kerajaan Allah.
Now Philadelphia had had an earthquake recently.
Beberapa waktu belakangan Philadelphia mengalami gempa bumi.
And the city was shaken.
Dan kota itu terguncang.
And many buildings were destroyed.
Banyak bangunan yang hancur.
But he says to them,
tapi dia berkata kepada mereka,
if you're faithful to God,
bila kamu beriman kepada Tuhan,
when the earthquake comes,
saat gempa bumi datang,
your building will not be shaken.
Bangunanmu tidak akan goncang.
Your pillar will be strong.
Tiangmu akan tetap kokoh.
God will take care of you.
Tuhan akan menjagamu.
Now the last of the churches is Laodicea.
Jemaat terakhir adalah jemaat di Laodikia.
That might be the most famous one.
Ini adalah jemaat yang paling terkenal.
It's the one that was lukewarm.
Ini adalah jemaat yang suam-suam kuku.
Now Laodicea was like Bandung.
Laodikia itu seperti Bandung.
It was, you know, Bandung. That's the city where all the smart people live, right? Yeah.
Bandung itu adalah kota di mana banyak sekali orang-orang pintar berada.
That's where all the universities are.
Di sana banyak sekali universitas.
They had a school of medicine there.
Ada sekolah kedokteran di sana.
And they had special thing to put in your eye to heal your eye.
Mereka punya obat khusus untuk mata yang bisa menyembuhkan penyakit mata.
And he mentions that in this letter here.
Dan dia menyebutkannya di dalam suratnya.
He says, I have the true medicine for your eyes.
Saya punya obat mata yang sesungguhnya.
I'll give you the medicine that's going to improve your ability to see.
Saya akan memberikan kamu obat itu untuk meningkatkan kemampuanmu dalam melihat.
He says, you're lukewarm.
Dia berkata, kamu suam-suam kuku.
He said, I'd rather have you be ice cold than lukewarm.
Saya lebih memilih kamu menjadi dingin daripada suam-suam kuku.
Are you a lukewarm Christian?
Apakah kalian Kristen yang suam-suam kuku?
Jesus says, if you're a lukewarm Christian,
Yesus berkata, jika kamu adalah Kristen yang suam-suam kuku,
it makes him sick.
Itu membuatnya jijik.
It makes him want to throw up.
Itu membuat Yesus ingin muntah.
That's not a very good compliment.
Itu bukan pujian yang bagus.
Wouldn't it be better to be half-hearted for God than to have no heart for God at all?
Apakah lebih baik punya separuh hati untuk Tuhan daripada tidak punya hati sama sekali?
That's what we tell ourselves.
Ini yang perlu kita katakan kepada diri kita.
Well, at least I haven't fallen away.
Paling tidak saya tidak meninggalkan Tuhan.
At least I'm still here.
Paling tidak saya masih di sini.
Okay, but if you can't stay that way.
Tapi kamu tidak bisa terus dalam keadaan seperti itu.
We can't stay lukewarm.
Kita tidak bisa terus suam-suam kuku.
Because if we're lukewarm,
karena bila kita suam-suam kuku,
you're going to be spit out of God's mouth.
Kalian akan dimuntahkan dari mulut Tuhan.
Let's read verse 17 and 18.
Mari kita lihat ayat 17 dan 18. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi, minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat.
So how do we become lukewarm?
Jadi bagaimana kita menjadi suam-suam kuku?
All of us were on fire for Jesus at one time, yes?
Semua orang pernah mengalami keadaan berapi-api dengan Tuhan.
We say, I would never become lukewarm.
Kita bilang bahwa kita tak akan pernah suam-suam kuku.
I hope not.
Saya berharap tidak.
But how could we become lukewarm?
Tapi bagaimana bila kita menjadi suam-suam kuku?
By telling ourselves that we're rich.
Dengan berkata pada diri kita bahwa kita kaya.
In other words,
di sisi lain,
if we rely on our own strength,
kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri.
We rely on the money that we have.
Kita bergantung pada uang yang kita punya.
We rely on our job.
Kita bergantung kepada pekerjaan.
We rely on our skills.
Kita bergantung kepada keahlian kita.
We rely on our good looks.
Kita bergantung kepada penampilan kita.
Or maybe you don't have good looks, I don't know.
Atau mungkin kalian kurang cakep.
But if you rely on self,
tapi bila kalian bergantung kepada diri sendiri,
if you rely on your accomplishments,
bila kalian bergantung kepada pencapaian,
if you say that you're rich,
bila kalian katakan kalian kaya,
you're going to become poor.
Kalian akan menjadi miskin.
We need to always rely on God.
Kita harus selalu bergantung kepada Tuhan.
Because if we rely on ourselves,
karena bila kita bergantung kepada diri sendiri,
we're going to become poor.
Kita akan menjadi miskin.
And blind.
Dan buta.
And naked.
Dan telanjang.
Who is poor and blind and naked?
Siapakah yang buta, miskin, dan telanjang?
On our own strength, that's all of us.
Saya bisa katakan bahwa itu mungkin kita semua.
But if we rely on God,
tapi bila kita bergantung pada Tuhan,
He will make us rich.
Dia akan membuat kita kaya.
Only God can make you rich.
Hanya Tuhan yang bisa membuat kita kaya.
Hard work can't make you rich.
Kerja keras tidak akan membuat kaya.
Good looks can't make you rich.
Wajah cakep tidak akan membuat kaya.
Only God can make you rich.
Hanya Tuhan yang bisa.
And God does it through being refined.
Karena Tuhan tidak perlu apapun.
Like in verse 18, refined by fire.
Seperti dikatakan di ayat ke-18.
So God says to them,
kita akan dimurnikan oleh api.
I'm going to put the real ointment on your eyes.
Tuhan berkata saya akan memberikan obat yang sesungguhnya.
So you can have spiritual vision.
Supaya kita punya penglihatan yang rohani.
Does God need to put some ointment in your eyes?
Apakah Tuhan perlu mengoleskan salep di matamu?
So you can have analysis of your life correctly.
Supaya kamu bisa mengoreksi hidupmu dengan benar.
So you can have spiritual discernment.
Supaya kalian punya kesadaran spiritual.
In verse 20 and 21.
Di ayat 20 dan 21.
If we're lukewarm,
bila kita suam-suam kuku,
we keep Jesus at a distance.
Kita akan membuat Yesus menjadi jauh.
But Jesus is waiting.
Tetapi Yesus menunggu.
He says, I'm standing at the door.
Dia berkata, saya menunggu di depan pintu.
All you have to do is knock.
Hal yang harus kamu lakukan hanyalah mengetuk.
I've got some good news for you.
Saya punya kabar baik untuk kalian.
If you've been lukewarm,
bila kalian suam-suam kuku,
just repent.
Bertobatlah.
Get back your first love.
Kembalikan kasih mula-mula kalian.
And you get back close to God again.
Dan kalian kembali dekat dengan Tuhan.
Oh, it's not too late.
Itu belum terlambat.
He says in verse 18, buy gold from Jesus, not from the world.
Dikatakan ayat 18, belilah emas dari Yesus.
All real treasure comes from God.
Semua harta karun yang sesungguhnya datangnya dari Tuhan.
So that ends the letters to the seven churches.
Ini adalah akhir dari surat kepada jemaat, tujuh jemaat.
There's something in there for all of us.
Ada sesuatu yang juga ditunjukkan untuk kita semua.
And we need to learn these lessons.
Dan kita perlu belajar.
But now the play is really going to start.
Dan sekarang permainannya akan segera dimulai.
Revelation chapter 4. Have to imagine the drums rolling.
Bayangkan genderang berbunyi.
And the stage is about to open.
Dan gerbang terbuka.
You have to engage your imagination.
Kalian harus bayangkan, gunakan imajinasimu.
Because we're about to walk into the throne room.
Karena kita akan berjalan memasuki ruang tahta
of God.
Tuhan, tahta Tuhan.
Let's read Revelation chapter 4.
Mari kita baca Wahyu 4.
Verse 1 through 6.
Ayat 1 sampai 6. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang-gemilang bagaikan jamrut rupanya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi burung yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah 7 roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang.
So here we see the stage, the curtain opening.
Jadi kita bisa lihat bahwa tirai terbuka.
And what do we see?
Dan apa yang kita lihat?
We see God on the throne in heaven.
Kita lihat Allah berada di tahtanya di surga.
This is how the movie begins.
Ini awal dari film yang dimulai.
It's a picture you're supposed to keep in your mind throughout the entire book of Revelation.
Ini adalah gambaran yang harus kalian simpan dalam ingatan tentang buku Wahyu.
God is on the throne in heaven.
Bahwa Allah berada di tahtanya di surga.
In verse 1 it says,
di ayat 1 dikatakan,
there's a door.
Ada pintu.
Is this literally a door?
Apakah ini secara harfiah ada?
No, it's just a picture.
Bukan, ini hanyalah sebuah gambaran.
It's not a literal door.
Ini bukan pintu yang secara harfiah.
But it's revealing what's going to soon take place.
Tetapi diungkapkan bahwa akan segera terjadi.
God is on the throne.
Tuhan berada di tahtanya.
Revelation chapter 4.
Wahyu pasal 4.
We meet God.
Kita bertemu Tuhan.
And Revelation chapter 5.
Dan Wahyu pasal 5.
We meet Jesus.
Kita bertemu Yesus.
Like Jesus said.
Seperti yang dikatakan Yesus.
Believe in God.
Percayalah kepada Allah.
That's Revelation chapter 4.
Itulah Wahyu pasal 4.
And they said, believe also in me.
Dan dia juga berkata, percayalah juga kepada.
That's Revelation chapter 5.
Itu adalah Wahyu pasal 5.
So chapter 4 and 5 is setting up the rest of the book of Revelation.
Jadi pasal 4 dan 5 dalam kitab Wahyu.
So the message of Revelation 4.
Pesan dari Wahyu pasal 4.
When we're persecuted.
Adanya penganiayaan.
When we're tired.
Kita lelah.
When we're suffering.
Kita menderita.
We need to picture God on His throne.
Kita perlu membayangkan Allah di tahtanya.
And God is awesome on His throne.
Dan Tuhan dengan tahtanya yang luar biasa.
He says jasper.
Dia mengatakan batu jasper.
That's the holiness of God.
Itu lambang kemurnian Tuhan.
Jasper is white.
Batu jasper berwarna putih.
And then carnelian.
Batu karnelian.
And it's red.
Berwarna merah.
That represents God's justice.
Itu menggambarkan keadilan Tuhan.
And then there's a rainbow.
Lalu kemudian ada pelangi.
It represents God's covenant.
Menggambarkan janji Tuhan.
God's promise.
Janji Tuhan.
And then there's 24 elders sitting around the throne.
Ada 24 tua-tua yang duduk mengelilingi tahta.
Why 24?
Mengapa 24?
Because that's 12 times 2.
Karena itu 12 kali 2.
It represents maybe the 12 tribes.
Mungkin menggambarkan 12 suku.
And the 12 apostles.
Dan 12 rasul.
It represents God's people.
Dan itu menggambarkan umat Tuhan.
So what do we have?
Jadi apa yang kita miliki?
We have God on His throne.
Kita punya Allah di tahtanya.
And God's people sitting around worshiping Him.
Dan umat Tuhan duduk mengelilingi dan menyembah.
So these 24 elders, they represent us. It's a picture of the heavenly tabernacle. The details here are like the tabernacle that the Jews worshipped at. And then there's the four creatures, right? These are the cherubim. They're the ones who protect the throne of God. Do you want to meet the cherubim? No, you do not want to meet the cherubim. They would destroy you. These four cherubim are the same ones that were in the Garden of Eden. They say, you can't go in there. The cherubim protect God's holiness. And then there's the sea. That represents the separation of God from us. It's interesting, at the end of Revelation, that crystal sea around the throne that kept us separate from God. At the end of Revelation, it says that sea is not there anymore. And there's seven lamps. The seven spirits. These are the Holy Spirit. Around the throne was a crystal sea. But in Revelation 21 verse 1, when Jesus comes back, it says the crystal sea was there no more. So here in Revelation 4, God is on his throne. The cherubim are saying, nobody's going to come in here. And then there's the crystal sea. Because we're still separated. But at the end of time, the cherubim will be gone. The crystal sea will be gone. And we'll walk right in where Jesus is. You know, in the temple, they had the curtain. It's the one that was ripped in two when Jesus died. On that curtain, there were cherubim. Is that a good thing? To have God over there? And you're over here? And the cherubim are there? See, well, that's not so good. That means you don't have that full relationship with God. It's about the holiness of God. And no sin can come before God. But you know what? At the end of Revelation, there's no more cherubim. There's no more crystal sea. Because at the end of the book of Revelation, God is still on his throne. But we're not going to be on the other side of the sea. Being careful about the cherubim. No, we're going to have a relationship with God. So in Revelation chapter 4, we meet God. And what impression do we have of God? You can see at the end of chapter 4, they're worshiping God. They're saying, holy, holy, holy is the Lord God Almighty. And they're saying, God, you are worthy of our worship. Because you created all things. And then there's Revelation chapter 5.
Dan kemudian ada Wahyu pasal 5.
Because in Revelation chapter 4 we meet God.
Karena di Wahyu pasal 4 kita bertemu Tuhan.
He's a powerful God.
Dia adalah Tuhan yang sangat berkuasa.
He's a holy God.
Dia adalah Tuhan yang kudus.
He's a God of justice.
Dia adalah Tuhan yang adil.
Who will judge the sin of the world?
Yang akan menghakimi dosa-dosa dunia.
But then in Revelation chapter 5.
Tapi di Wahyu pasal 5.
We meet Jesus.
Kita bertemu Yesus.
Jesus comes in.
Yesus datang.
Let's read verse 1 through 5 of Revelation 5.
Mari kita lihat Wahyu pasal 5 ayat 1 sampai 5.
1 through 5.
1 through 5, ya.
Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterai.
So now we're still, and the scene is still in heaven.
Sekarang,
the scene is in heaven.
Ini masih tentang surga.
And they pull out a scroll written on both sides.
Ada gulungan kitab.
It's the revelation of God.
Itu adalah pewahyuan Tuhan.
And people want to hear that revelation.
Dan orang-orang pengen tahu apa isi pewahyuan.
But there is no one worthy.
Tapi tidak ada yang layak untuk melakukan.
Like it says in Romans chapter 3 verse 10.
Seperti dikatakan di dalam Roma 3 ayat 10.
No one is righteous.
Tidak ada yang benar.
Not even one.
Tidak satupun.
It's depressing.
Ini sangat menyedihkan.
There is no one there to open the scroll.
Tidak ada seorang pun yang bisa membuka gulungan itu.
But then Jesus comes in.
Tetapi Yesus datang.
The imagery is very strange.
Gambarannya sangat aneh.
It calls Jesus a lamb.
Dikatakan Yesus sebagai anak domba.
And a lion.
Dan juga singa.
How could somebody be a lamb and a lion at the same time?
Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa menjadi singa dan anak domba di waktu yang bersamaan?
Because Jesus is the Lion of Judah.
Karena Yesus adalah singa Yehuda.
He's a powerful ruler.
Dia adalah penguasa yang penuh dengan kuasa.
He is the son of David.
Dia adalah anak Daud.
But he's also a lamb.
Dan dia juga anak domba.
What's your picture of Jesus?
Apa gambaranmu tentang Yesus?
Do you see him like a lion?
Apakah kamu melihatnya sebagai singa?
Or you see him like a lamb?
Atau kalian melihatnya sebagai anak domba?
A humble sacrifice.
Korban yang rendah hati.
Which is Jesus?
Yang mana Yesus?
Is he a powerful lion?
Singa yang berkuasa?
Or is he a humble lamb?
Atau anak domba yang rendah hati.
He's both.
Dia adalah dua-duanya.
He's the lamb that was slain.
Dia adalah anak domba yang dikorbankan.
You know, the picture here is different from Revelation 1.
Gambarannya sedikit berbeda dari Wahyu pasal 1.
That's the powerful Jesus.
Tentang Yesus yang begitu berkuasa.
The Jesus shining the light and with the eyes that blaze.
Yesus punya mata yang begitu bercahaya.
This is the humble Jesus. He's like a lamb. And he has 7 horns and 7 eyes. How can a lamb have 7 horns and 7 eyes? What do the 7 horns represent? A horn represents power.
Tanduk menggambarkan kuasa.
So if you have 7 horns,
jika kamu memiliki 7 tanduk,
what's 7 mean?
Apa arti 7?
It means perfect.
itu adalah kesempurnaan.
So the seven horns,
jadi tujuh tangguh,
means Jesus is powerful.
Menggambarkan tentang betapa berkuasanya Yesus.
He's perfectly powerful.
Dia sangat berkuasa.
And then it says it has seven eyes.
Dan juga dikatakan ada tujuh mata.
Picture this.
Bayangkan ini.
A lamb with seven horns.
Anak domba dengan tujuh tangguh.
And seven eyes.
Dan tujuh mata.
What a strange picture.
Gambaran yang aneh.
What do the seven eyes mean?
Apa arti tujuh mata?
It means that Jesus has complete knowledge.
Itu artinya Tuhan memiliki pengetahuan yang sempurna.
He's perfect in his power.
Dia sempurna dalam kuasa.
And he's perfect in his knowledge.
Dia sempurna dalam pengetahuan.
And Jesus comes.
Dan Yesus datang.
The Lamb comes.
Anak domba datang.
And he takes the scroll.
Dan dia mengambil gulungan.
And then worship breaks out.
Dan penyembahan terjadi.
There's a lot of worship in the book of Revelation.
Ada banyak penyembahan yang ditulis.
If you're bored at church, you're going to be really bored in heaven. Because they're praising the Lamb in heaven. They're always singing in heaven. It's one big long worship service. In heaven, worship breaks out all the time.
Dan di surga penyembahan terjadi setiap waktu.
And in verse 8 you have the four creatures.
Di ayat pertama dikatakan ada empat makhluk.
And they're praising Jesus.
Dan mereka menyembah Yesus.
And you have the 24 elders.
Dan ada 24 tua-tua.
And they're praising Jesus.
Dan mereka menyembah Yesus.
And there's harps.
Dan ada kecapi.
You know, angels never have harps anywhere in the Bible.
Kalian tahu malaikat tidak punya kecapi.
You know they always have angels with harps. The only one who ever has a harp in the Bible is the elders. They're worshiping God. And in verse 9 it says they're singing a new song. Because we're in heaven, we're going to be singing a new song. In verse 11 it says,
Ayat 11 dikatakan,
the angels are worshiping God.
Malaikat akan menyembah Tuhan.
The cherubim are worshiping God.
Kerubim akan menyembah Tuhan.
And there's thousands and tens of thousands of angels.
Dan jutaan malaikat.
They're all worshiping God.
Semuanya menyembah Tuhan.
And what are they saying?
Dan apa yang dikatakan?
Jesus is worthy.
Yesus adalah berharga.
Worthy is the Lamb who was slain.
Anak domba Allah yang berharga.
And the four living creatures said, Amen.
Dan empat makhluk mengatakan amin.
And they fell down and they worshiped God.
Dan mereka tersungkur dan menyembah Tuhan.
And I've gone 20 minutes over my allowed time.
Dan saya sudah lewat 20 menit.
And it's the sign to say Amen.
Dan ini adalah tanda untuk bilang amin.
But, you know, tomorrow,
besok,
we're going to learn about the seven seals.
Kita akan bicara tentang tujuh
and the seven
serai,
and the seven vials.
Dan tujuh
the seven containers.
Tujuh cawan.
And the seven trumpets.
Dan tujuh trompet.
Because God will judge the people.
Karena Allah akan menghakimi manusia.
But we will be victorious.
Tapi kita akan mengalami kemenangan.
Because worthy is the Lamb who was slain.
Karena anak domba yang berharga.
Thank you very much.